عراف 109.
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وقال موسى عليه السلام شروعا آية نمبر 120 اور دا واقعہ دلیل نقلی رسول اعراف باغ اول دعوات تصحیح و تشکیل بدل دعوے بند بطور دلیل نقلی تو موسیٰ علیہ السلام واقعہ پیش کولا شور موسیٰ علیہ السلام کا بہادر سرا مسئلہ پیش کرے وا بیان کرے وا قدم پہ قدم تکلیف راغلے آگے برداشت کرے مدان سلطان ظالم بادشاہ قوران دے حق خبر بول دام دے بے جہاد دے نکو بادشاہ مخدر دی خان ملک مخدر دی دارن ہر سو مخدر آتا عوام مولیان ہر سوچی خبر کا حق ہے تو بہادرے بیٹھے اور پھر پر یہ حق بیان کی کہ چرتا سب پریشانی اور تکلیف رہتا مقامات اول مقام شروع دوا کے دائر نمبر 124 بورے بلے مقام کی اور حصر واقعی کے معجزات کا موسیٰ علیہ السلام مناظرت موسیٰ علیہ السلام اور غلبہ اور دارن داروں کو مرگرو تابیدار امتحان رات کر موسیٰ علیہ السلام چکر فرعون سلار دعوت پیش کر انی رسول طرف ملا رہی رسول اور درب کا طرف ملا رہی میرے شہر تو رب پیغام و توحید سے دبایاں ہوں اور دارا مانے لازمہ جے خبر خوب نہ حق پوئے اور پدے خبر را سرا دلائے مشتا معجزات مشتا نیو درب توحید و قانون تا غالا چی لے اگرین تے دا قوم غلامان کلی نما تے را خوشی کر آخری دا چھے بیان بتاو کر پھر آن چی دا موسیٰ علیہ السلام دا خبر وہ بیدا ناغبان دے یار را سڑے بنے خبری گئے
دلیل خبر بدنام لگے موسیٰ علیہ السلام والے فرعون سر بدنام ہو رہا نندا سیکھے مسئلہ توحید بیان کی قرآن خل کو بیان ہے نچر کا ناکار پیر ناکارا بدتی مولا اگر وہ دلیل ہو رہی کر اتا وہ پتہ کہ مقابلہ کو نشم کھولے تو دلیل خبر نشم کھولے خدا خر چرے خبر تو وہ ایک دن داخلہ کھڑے نراشا بدنام ہو رہا نبادامولا بھئی دا پنشبیان دی دا دوان مئی دا خیرات نمئی دا زکات نمئی صدر پسند کرو دے دا پارا چی دا خلق چی پشاش فرعون دا رکارو موسیٰ علیہ السلام مانے یک دم دا الزام رکھو دا پڑھنے والکولے اکرا چی دا ساحل دا خچی ادنگر وہی وہ تا ساحل ہے امسا موجزیو دی دا اللہ چو بھی دیو کر دا ساحل میں سے کارپاک مرتا بھی ہوئی ہوں گا دا الزام پیو رکھو قال المرعو ہوئے غتانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون نا ان هذا بشكتا شره موسى عليه السلام لساهرون خامقا جادوگر ده عاجیمون دیر پوئے پوئی جادوگر دیر ماهر ده اور جادوگر ده دا جادوگر ده لئی جادوی اوکر او پدی جادو کی مقصد سره یوریدو ارادہ لری یوریدو مطلب اداره یوریدو ارادہ لری یوریدو مطلب اداره پدی سحر کی مطلب داره دیده بار آره یریدو مطلب ادارے ایو پر یکم چوبا چیتا سو من حرد کم در ایک پرز مکنا در ایک نسانا دا ملک دن آئی دا ملک دن قبض کری حکومت دن آئی فما دا تامرون بستا سو سمش ورڑا کوئے ماتا وزیران وزیران تیر کتا سمش ورڑا تو سرو دا ساہر آگلے دے او دا ملک دن آئی ملک دلتا وہی قال المرأ من قوم فرعون ہوئے اغاٹان دا فرعون نا تا فرعون دا قوم نا غاٹان ہوئے دلتا وہی دا خبر کیا کرے گا دا وہی غاٹان ہو کرے وچے دا ساہر ہے کہ انہا آگا لساہر ہونا جی بے شکا دا ساہر دا دیر پوئے دلتا وہی خبر دا موسیٰ علیہ السلام بانے دا ساہر دا بلین و انزام لگول دا دے غٹان و سرداران اکڑے گا اور سورت شعرہ وہ ہے سورت شعرہ آیت نمبر 34 موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزے پیش کرے سال پاپا فیضا یہ صوبان مبین ونزا یدو فیضا یہ فیضا للناظرین معجزے پیش ہوئے نقارا ہوئے فرعون للملائے حولہو آغا ڈلیتا آغا ٹانتا چکیر چاپیر ازنا ناستو وزیران مشیران وطرا ناستو دربار کے فرعون ہوئے انہا آغا لسائرون علی یقین خاما خادار جادوگر کارا یریدو ایو خرجکو من ارزکم بے سہری ارادہ لری مطلب دارے جتا سدر اخبر ملک نوبا جی اور اخبر سہر فما ذاتا مرون نتا سرالا سمشورا راکو ہے وہ رہتا ہوں ماں خبر رہتا ہے وما الفاظ تقریبا وہ وینا کیا کرے گا فرعون دلتا فرعون بھی کارا وہ فرعون ہوئے جن مرا قول کے کیا پھر وہ زیران کو ہٹا مت اور سورت عراق کی قال المرو من قوم فرعون ان هذا لساحر سرداران و وزیران ہٹان اصل خبر ادا چدا خبر وہ موسی علیہ السلام باندې الزام چلا ظاہر نے دا اول فرعون کرے خبر اصل فرعون کا دا فرعون دا لینا نباد بیا وزیران ہوئی غٹان ہوئی اصل دا چھے فرعون بیلیو نو دا فرعون دا لینا نباد بیمو گئے نو دا چھے چھتن تا قال المرو من قوم فرعون بعد قول فرعون انہا را لسائر نری آوا غٹان ہوئے دا فرعون دا وینا نفاد بھی عظیم ہوئے چھتا ساہر دے پوئے اول اغوئے زیم اور بسیدی ہوئے نو اصل کی صورت شعراء کے دعاو قول اور آج کی تصدیدہ قول دا غنہ بار جتی کم ہوئے نو آغا قرآن دا صداری اقول اغرانا کم اور دا چیز دلی لیو اصل کو میلو فرعون ہوتا ہے زکو ہوئے چھتا شاٹائی ہوئے شاٹائی کم پیشن شیخ ملک سے خبر ہوئی بالکل سیب نہ خطرہ نہ خطرہ نہ دکان اور ملک ہوگا گٹان خوشاٹا جی کیا بادشاہ وغیرہ دلیر دور کی رسی کیا نہ مشرف ہم خوشاٹا جی کیا نہ مشرف کو کفر ہوئی نہ خوشاٹا جی سے اچھی رہی ہو یا ہوگا کا چلا ہوئی نہ کفر صحیح ہے خوشاٹا جی دیا پھر اور خبر تھا کہ دادا کا یہ سمبلے سینٹ والا ہم کا رسی کا آج یہ سبھی نوکری بالکل سیف صحیح ہے دارن چرتا پتے کل ملک کے خان ملک ہی کیا نا نو دا خوشاٹا جی وہ سر گجرا مجرا کی نا نو چاہتے ہوئے بالکل خان سے عمدہ پسرا تا ڈیرا کا خبر آؤ تو ڈیر رشتے آ رہے مگر خوشاٹا ہوتا ہے اور ہمیشہ کا پارا دا خوشاٹا جی دا خان بخلے نو کرا جی تم شیخ صاحب شیخ صحیح سے بھی واقع وہی زمیندار خان نبل و سر نو کرو اس مکہ مکہ جیتا جی چرتا زمیندار لا زمینداری ورکڑے وا نہ چرتا ہوتے ہو بکل پٹو کر دے دو کر دے دو کر دے دو تھوڑے شو نبیا لا کرے زمیندار غریب کا غریب زمیندار پس مکہ پروت ابے والا کرا لے بڑا دروتے ٹائم دیو بشیو نہ دے زمیندار غریب سڑے وا ہدا چلا تور باٹی گننی بانجان دے پکڑی دے و تو گیو چیو خوڑو ہے رہتا دیر خوانیو کوئی انا کر رہا خان سے بالکل دا دیر خوشے رہے دیکھے دا فائدہ را دیکھے دا فائدہ بار ہاں لار سمودہ بار بیا خان سے بیا کو پتو پانی کر دی بیا وصلے آگا دا بس کسمت ہے نا دیم دا خوشے پوک کرے بیا دا روٹے ٹیم ہوتے ہیں سیب کین روٹے ہوگا وہ دا وقتی بمور ہوتے جو پڑے خونے والے نہیں رکھتے یہ رکھتا سے بے خوندہ شے ہو انہوں کرے ہوئی بلکل سے تا کونہ بے خوندہ شے ہے تدی دان ہوتاں تدی دان ہوتاں زمیدار مخیار آگوا تبیر ہے جی بسرے زارا ہوئی خوزتا تاری آنے تیر در خان ہوئی دا خشے دے نتے تاریخو نہ شروع کرے وہ سر ہوئی دا بس شے دے نتے بغے شروع کرے آگوا تبیر انہوں کرے اوہ تاوی دستار باڈی کنو نو کرنیم زدہ خان دا خلی نو کرنیم خان چی سوئی آزم میں دخمو دادا خان دا خلی نو کرنیم درانوی ساہر دی بلکل سے خط ساہر ننم کہ دنم زمانی سے خون بوشت مشرب دووی چدا مدرسو والا جمعزون والا گیرو والا توپو والا دین و مذہب نو مغسکن کی منزگزار مجاہدین دا دیشگرد انتہا پسند نا خوشاکاری مجھر دیشگرد انتہا پسند اچھے سوئی فرعون ان دا خبر کرے واقع مدر فرعون نا بات بھی کرے اصل کرا فرعون کرے واقع اس صورت عراب کے دا ابویا و قرآن کرتا نا صلح اول فرعون یہ بھی رفتی دیوی قال المرو ان قوم فرعون قال المرو من قوم فرعون ہوئے ما مشرانو غٹانو دا قوم دا فرعون نا دا فرعون دا وینانا باب انا حادا لشکل موسیٰ علیہ السلام لسائرون ساما خاجی ازو گردے علیمون پوئے دا دیر پوئے جا ازو گردے مچی جا ازو گردے نو دا الزامو خدا دوم را الزام نو داوی پتو رہے سکا پتہ کا زمانے کی موسیٰ علیہ السلام طرف پیغمبر ہو نیو خود سحر بے رویہ چرچا ہو ساہران بالیمان جانے کیے دل اور قدر کا نظر پورتا قطر کیے دل اور در اللہ کا تجیبہ قانون دے چھے قوم کی کم شہم آمین اللہ دارے مناسب موجزہ پیغمبر رو سحرام نو اللہ پاس دل دا سے موجزہ ور پڑے چھے سحر توڑے پہ ہو قدا امسانہ مار جوڑے دل اور اللہ سنہ چمک وغیرہ نائیدہ چی ناشنا کرتگونہ کل اللہ دلہ موجزیں ناشنا ورکڑ چی داری آگا کرتگونہ پہ لاندے کر موجزہ اللہ پیغمبر لدہ چی بھائی دوی جا ساہر رہے نوچے سوچو کچھ ہے تو ماں خود تساہر ہو خود تساہر مانے ہو داخل اگر بدن خلاف کی کمت کٹیر ساہران اور تاہر فاہوی آلے موپوئی کرے قدر گئے کاؤ نیرزہ میں خبر بدل اکلا کوئی یورید آئیوں پر یکم من اردکم کسیر ساہر وینو خیر ویکو ندا پر شان ساہر دے نیتا سلم مرد نوگوئے دے مرد نائی دا ملک پر دکے نسو جو کو دکے خبر بدن ہے ساہر وانے خود بھی نبر وکی دے نظر خبر باو وینا ساہر دے خون تا سنا ملک نیچ نو خلق پلی را بلوان یو لکا دے خطرناک لگیا ملک را نیچ ہمیشہ را پارا دا خبر کئی فرعون داری دا وی سرے راگلے لے دا مل خرابی ملک دنوی جی فساد اور شر پر ملک برپا کئی دلتے مختصر بھی دی یورید آئیوں پر جب کم میں نردے کم ارادہ مطلب لے چتا سرے ایک پر ملک نوبا جی دا ملک دنہ قبضہ کئی اور صورت مومنوں کو رہے حلتے لے تفصیل کرے سورت مومن سلیشن کی بارہ آیت نمبر 26 سلیشن قال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد فرعون خلق تبعي وزيران ومزيران وقال فرعون ذروني اقتل موسى ويا فرعون ما وتفريد دا موسى عليه السلام وجنم وليدعو ربه دير اقبل رب ولي دير مانا رب خلاص كي دير مانا خدای بإخلاص كي وسن داتے کافر اور فرعونیاں جی کہنا چرتا مسلمان عالم مجاہد وغیرہ بھی سی مدا کے کافر ہو سب اشتری ہو وہی دو اچھا غرب کری ہوا ہے شیران اخلاص کی ہو ایسے کافر ہو سب اشتری دا فرعون نے ولی ادو ربا نے اس پر رب رو گئی مانا اخلاص کی زمانی عالم خبر اکور ویجیل کے رات ہوئی ویجیل کیوں نو ویجیل کے رات ہوئی چھے ستا چھے باغا تقریونو کی اللہ اللہ کو کنو خدای خدای بارے وے نو دے خدای تو وہ ایتا نیچے مونہ دے اخلاص کی کنو نا سکا نا پا دے ملک کے انداز خرش نا فرعون ہم ولی ادو ربا زدے واجنم دے دے رب تچرہ کی رب دے ران اخلاص کی خبری واجنے سچل دے وی انی اخافو نا سونا خیر پاکے سونا فتاکی دے شریر بیمانہ دے بیدی نہ لے خو عوامو تا و قوم تا زان خیر پاک خی رضو کو دیر خیر پائے اور دے پتا خبا کیے گا اور پا دی دین خبا کیے گا اور پا دے مل خبا کیے گا انی بشبز چیمہ خواب ہو یرے گا آئیو بدل دینہ کم چی دا دین بدل بدل کی دیر آگلے دے دین بدل دیر آگلے دے سکے موسیٰ علیہ السلام دین بدل دبلا نیک دین نمارے خبرو تم خیال لے تو جو دوائے فرعون سرے وی موسیٰ علیہ السلام را آگلے دے دا دین بدل دین عام دین دفلار کی کر دین قانون تا ہوئی دا موسیٰ علیہ السلام راغلے دے نصر یرے گا جا سنا ہی اوپتی لدین کم دا دے ملک قانون و دستور او دا دے ملک دا دین او دا پلار میں دین دا لبز لئی دا فیرون دے وہ فیرون تا ہوئی رو دی زان دا خوضا چیئی دا مستاف سو دا دین دے خیر پائیں دین دا لخرابی نظم دا دین دا خرابی نبچ کو دا ملک آئین قانون دستور پا لاز کیا ری وی قانون لاز کیا ری کہنا میں دا انتہا پسند دی و شر پسند دی ہم وی دا وی انتہا پسند راغلے دے دیشگر راغلے دے وی دا ملک قانون لاز کیا ری دا ملک دستور خراب ہے قانون خراب ہے آئیو بردی دینا کو ننم دا خبر ہے نکت او سنی پر آنے آنم دا وی کلب دیان مجھان دا خبر ہے کہ کہ حق پرت مسئلہ بیانے یا رجیبا پنچکریان پیدا شدی او ایو بدی لدین کم دا فیرون خبر کئی دا دا لدین خراب ہے دا بلار جی کدین نمارے نوی مسئلے کئی وہی کنو ہوئی او سم دا ہوئی کن دا دا فیرون والا سیاست تے دا فیرون والا روش و طریقہ دا او دا حاکمان ہوئی حاکمان سوئی کرب ہوئی جی مم دا ملک خیر پوائی مم دا دے عوام خیر پوائی دا سے انتہا پسند خلق بھی پر ملک کے شر پسند خلق دی دا مذہبی خلق دا ملک دا قانون لاز کے لیے او دا نمک دا قانون و دستور خرابه وی که نوی دا خبرو سمکه دا فرعونیان دیخا دا دا غب اولاد ده دا فرعون هم دا ویلو دمال قانون خرابه دمال دستور خرابه دمال قانون لاس که ایلوی او دارا دا پلانی که تین در بانه خرابه فرعونی او دا ویلو دوین او قانیون زهر فلار در فساد او یریگم چیزی برپا کئی پر امال که فساد پر امن کے شر فساد برپا گئی ارے کا فرعون فساد کو دین خراب ہو موسیٰ علیہ السلام کیا خراب ہو موسیٰ علیہ السلام دین جوڑو لگا پا رہا ہے قرآن میں لگا رہا ہے جوڑو لگا دین کیا آرام کر فرعون ہاں موسیٰ علیہ السلام جو قانون جوڑو لگا پا رہا ہے قانون خراب ہو لگا پا رہا ہے قانون جوڑو لگا پا فرعون قانون خراب کر دا اللہ قانون روان کرو پر خصاصہ قانون میں جو کرو دارا فرعون کو ملک فساد کرو تو خدای دعوی اکڑی پل کو تیو کو سجدے مما سے کرو زما قانون بمانے خلق غلامان کرو دا خلق بچی وجل قتل کرو دا خود بیزتی کرو فساد کرو کہو فرعون موسیٰ علیہ السلام دے لرہ گرے چھو پر ملک فساد ختم شی او دے پر ازام سلکے وہی دا موسیٰ علیہ السلام فسادی ہے شر پسند ہے انتہا پسند ہے را فساد مانا رہتا آو دے دین خراب ہوئی رکلار نے کہ دین نمارے دمل دا قانون و دستور خراب ہوئی تو سمجھے دا مذہبی خلق دا ملیان دا وی مجاہدین دا پنجدریان دا رکلار نے کہ دین دا خراب ہوئی دا دمل قانون لاز گئی فساد و شر گئی انتہا پسند دی دے شکر دی ہوئی فسادیان دی علاقہ فساد دی گئی جدید اللہ دین خیلق اللہ دین خیلق اللہ فسادی کو آگا سوک دے چلہ در فرعون ہون تیرہ خلق بچی تباہ کر تب این اکر آگا لالول آگا دا قتل کر دے مانوی قتل کئی سنگا قتل کئی دا قتل نہیں دا اولاد دا مسلمان دا اولاد قتل دا دے کھنا چھ فہاشی غوریانی دمتو بیدینی سیکولر ذہن دا ورنکی کر دی دا پر ٹیوی میڈیا پر کالجن یونیورسٹو کے اوزاد تحریک شروع دیکھنا نا پا ہر موقع پا ہر طریقہ پا لیٹریچر پا اخبارات و پا رسائلو دا دا قوم بچی تبکل پھر ہونا ہا سیارا لن بیدا سیارا ہے او دا اکبر علا باجی میلو کر وہی افسوس کے افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی یوں قتل کے بچوں پہ وہ بدنام نہ ہوتا وہی فرعون دیر بھی وقوف ہو اگر دا کالج سوچ نہ کرے دا کالج نہ مراد دا مغرب دانے دانے داری وہی کاغت دا کالج سوچ راغرے دا یونیورسٹ ہے اور دا لارڈ میکالے والا نظام تعلیم و تمعلوم ہے نغبا کی دا معشومان نہ وجد بلکہ وہی شرک وجد نیما کالجین و یونیورسٹے والا جوڑے گا دلات محکار نظام تاریخ تاریخی نوستی پر شہنے رہے مقبل میری دی اور وہ پکار در دنیا عذاب و ضرورت ہے حکم نظام تاریخ چھرے نو دار مسلمانے نرے دار یہود و نصارا دلات محکار چھوڑ شہے اور دا ویلیو لات محکار دا ویلیو دار کیوں نظام تاریخ پر عمل کے پریرم پاکستان قرآنوں دور کن ہندوستان متحد ہندوستان اور ایک آسی نظام تعلیم پر عمل کے پریغم چی درن اور نسل نبا ہندوستانی خود در اور دماغ نبا انگلستانی انگریز دکھنا یو خانا کڑے دے چی دکھا تعلیم ہم کئی اسے دین سرم لگے دلے یا مذہبی کورنینا مسلمانان جی یہ چی دے دین اور جماعت و مدرسے سر تعلق دے نظر الحمدللہ کا بچی خو چی دین اور مدرسے سر تعلق نشتا جماعت سر تعلق نشتا مذہبی خلق سر تعلق نشتا قرآن مذہبی نرا ناغا دادا نظام نسنگ روی غد بی دین سیکولر دا اللہ نمونکر دا اللہ دا رسول نمونکر دا قرآن نمونکر بی دین بلما دا دیوزی کروزی دادا تعلیم نتیجہ دا پا حاشی اور یعنی بی دینی اور اس پر دا لگیا دنور ہم پکے ترمیمون اگئی تا پکے نمازہ پا دا اسلام سا تک امک اسلام کیوں بیش اینو اس تک پر یہ سوکار سحال آتی طور پر تر مذہب سنو پکے نام کیوں بیش لگیا کہ ذہنیت وانی لیدہ اسلام خدای مقابله کی کلاړ نه کاله دا نظام پیش کونو د دیوبند بانی قاسم نانوتی رحم الله اته دیوبند بنیاد کیه او هغه یې اعلان کړو چې زمونږ د نظام تعلیم با مقصد دی چې مونږ دا چې خلک تیار وي چې درنګ او مثلا به هندستاني وي خو د دل او دماغ نه با مسلمانی او اسلامی وي دا چې نظام تعلیم مونږ دنیا ته پیش کړو وای دیوبند کا نظام تعلیم بہرحال دا قتل لے راولا کہ فحاشی و غریانی بیدینی دا قتل لے فاغا ظاہری قتل کو دیر مانوی قتل کر دا قتل لے او دارن فساد کو ملکے دا فساد نے نمل خزانی لٹاوی رس تروزا پا عوام و ریت باندے رس تروزا دا کسما کسم تکسنو بوجھ رس تروزا درانی کمل کے شر فساد مدرسے روانول جمعتون روانول مذہبی خلق نیول جلون و تحاشر تا کونی خبر دا فساد نہیں ادھے کنو کس ماکی سن فساد نہیں دا فساد دا فرعونم کو دین خبر دا داو اور تانے ورکول موسیٰ علیہ السلام دا ننم دا وسیلا دین دلوانے دمو قانون بھی تبا کر اسلام خسکے کہ دا پاکستان دا غائین مطابق ہم نے چلی کم آئین دا اسلام دا پاکستان دارن کم چه دین برباد ہو لی خرق تبا کولا و حلال کول لی اگر بیزا چی دا خدو کورا دین بیزا چی دا خدو شورو کرا سونا بے پردگی شورا کرا خدا چی ہوئی زتمن شو او دا آئی اسمت بچ کے دا پا پردہ کی او پا پور کے نا غیر پا راو اس تو بے پردے کرا دی نا بیزا دے حق دا اگر آگا چی بیزا چی بولا دی را چی بیزا چی کرا موسیٰ علیہ السلام دے تانا ور کولا دا جو سن دی وے عوام او تبل کے من کی خیر کوئی من دمل خیر کو دوام خیر کوئی او عوام دے خلاف دا مو یان دا نظر دی انتہا پسند دین خراب ہے اسلام بدنام ہے جی برا اسلام دی بدنام ہے کتا کو بدنام او دا قانون برباد ہے پتا جوڑے فرعون دے موسیٰ علیہ السلام بارے کندا دی انیا خوف ان یبدل دینکم زیاری گم چھ بدل بکی ساتھ دا دین و قانون و دستور او انیوز رفیلار دل فساد یا برپا کئی پر امل کے فساد پر امل کے فساد برپا کئی او دین و قانون دل خرابی دا دل بدل لئی نو خیال کا ویدہ دونا منے دا فرون ویلیو انتے دستیل پر او دارن لانو سائے دانا مئیمولیان دے رسیان دا جیس پنش بیریان پیدا شریدی دا فلار نے سکین نمڑی مارے خیال کا وید زور امام او دارے تراوے زور امام غنی دارن ابلاد نکتین را ٹھنکے ہوئے او دارن فساد جوڑے کو راہ دے کہ جنگ شر جوڑ کرے لکہ جنگ شر پنشبیریان انہیں جوڑ کرے دا تاو جوڑے جوڑ کرے پنشبیریان کو قرآن او دین خی جنگ شر کے کو قرآن او دین خی قرآن خی جنگ او جنگ نخی قرآن خی سنت خی حق خی جنگ و فساد و تردہ نور جوڑ کی کوئی نرے بیان ہے جنگ شرف دقا جوڑ کی کہا فسادی سوک شو چو قرآن تھے اسو کوئی جو قرآن بیان ہوں کہ فسادی رہا ہو قادر ایمان نخلاص شو توحید و سنت بیان ہوں کہ فسادی رہا ہو ایمان نخلاص شو فسادی آگا دے چھو قرآن اور توحید سنت مقابل ہے نگا فسادی نو فسادیان خلی دین خلی بربادی دا پیغمبر عظیم برباد کی پا بلعات و رسول ریوازینو او تانا ہم فرد دوکے فرعون دا خبر کرے والا وی یریدو سورۃ اعراف تفصیل سورۃ مومن یریدو ان یخرجکم من ارضکم ارادے کئی ارادے دا مطلب ہے ان یخرجکم من ارضکم جو با کیتا تو دے ملک نا دے ملک نو گالی دا ملک قبل کئی فما ذات امرن تا تو سے مشورہ کرے تا سورا تا سوائے تا سنا مشورہ لم کنا سوائے تا تم سرائے مشورہ راکے کنا قالوا وی ورتا کی وزیران و غٹان آرچے و آقاو کو آرچے محلت ورکتا و آقاو و آدھا ضرورتا وار پھر بولے گا پھر مدائن بخاریوں کے حاشرین جمکون کی یا تو کشراتون کی تا تراولی تا تا پھر کل سائر نالیم آرکے سمجھ جادوگر علیم ان ماہر تو یہ جادوگر ہے محلت ورکتا کو خیر مناظر کو سنو صاحب کا پار بس ساحران داؤ دوں خبر خط جنتا ہوا رہا آج کے نری مختلف معنی کے علماء قالو وی وطری غٹان وزیران آج کے مخلط ورکا موسیٰ علیہ السلام تبا خواہ و ضرور تا حرم علیہ السلام یر سیب لگ مولد بول ورگو و تبوی لکتا تون روزی محلت تے وار نہیں دے مدی اختر خبر نوارا یعنی بیا بدی جیب تواجی بیا بدی وہی نو محلت پر آوائی پریدا علیہ مولد تے و صورت محلت تے سو چکا دانے مسئلے نوی خبر پریدا یعنی بیا والا سردا کی درجی نار کے مانا محلت و کرو یا دو مانا قالو ویدے وطان ارجے و آخار ہو جیل کے واچے و دیو دترور ارجے جیل کے سبق دپار واچے و دبو پہ ہوگا جیل کے واچے و اندے گرا خبر کیا نکے یہ خدا سیاری کرنا چدا حق پرس دا علماء دا وقت دے جیل چھولو بانے بس خبر پریدی کرنا دا چرتا کی جو ہے دا اسلام تاریخ دے چھ حق پرس یا ہو بنزل بیدی نہیں اسی سستی حق پرس چھ سونا دبائی اور تم رجیرون سلزین و آخم را تاریخ پدے گوایا چھا آخم نور مضبوطی تاریخ دا یوسف علیہ السلام جیل چھوا جا اما خبر نشاتا چھا نا اخم نور پر لے عظم تر روت لے عظم تر اور بلکہ دا جیل نے خلتا ایک شورو کو جیل کے مرکلی پہ رائے بارے رو لیتا اول پیدا چی خلق پیدا کر چی آن کل پار رو لیتا نو اول خلق و کارو کو موسیٰ یوسف علیہ السلام دا جیل نہ رو لیتا اور بادشاہ تورتے دا جیل نے کارو دان تاریخ پہ گوارے نبی علیہ السلام جیل کے وارے ایسی میں جیل کیا چھوڑے مکہ والا ہوتے بیکار کو اثر سوشل بیکار نو شاہ ابی طالب کے محصول سرد اختر خاندان فراغ کا ہم خادی پہ بند ہوا ناغا چیلون نبی علیہ السلام کا مقصان ہمارا سو بلکہ نور خو آزم سرش دارن تاریخ دورن ہوگا والے شیخ الاسلامی نے تیمہ رحمت اللہ علیہ جیل کے بات چاہونا پہ جیل بانے لاغا نشن پشانا شو بلکہ آغا نور آزم ہوگا سری سر ہوئے نو دارن نور دیر و لما لی تاریخ دے امام نیفر رحمت اللہ علیہ جیل کے بات چاہو نو دا جیل میں جنازہ ہو تو خود امام نیفر رحمت اللہ نشن شاہ تنش امام احمد جیل کے بات چاہو نو آغا مسئلہ خبر شاہ تنش ہو بلکہ نور دا تحریک ضرور آگا نو دارن دا بری سید پاکو ہن تاریخ تری گوائے کلے کہ دا جنگ آزادے تحریک شروع شو نو جیلوں کی علماء آجو دیشو جراوطن کریشو قاسم نانوتی رحم اللہ رشید عمر گنگوی رحم اللہ دار آجی امداد اللہ مکی رحم اللہ دا کسانی چیزون تا اوچے جراوطن کر کاری تحریک کو ندرے بلکہ نور زور آج نو دارا مرتا پھر آزا تاریخ دے نو چکل بیا ریشنی رومال تحریک شروع شو نو جیلوں کے بات ہوئی شو مولانا عبید اللہ چندی رحم اللہ تقریباً سے 25 to 35 سال جلاوطن دمل سن بار ناغل بار میں تحریک شروع او سلت ہے شیو رحم رحم اللہ محمود حسن دے مندی رحم اللہ مالٹا کے واقع ہونا سبا کے کالا پانی کی ورد ہوئی کنا کالا پانی نن سبے کی کیو بار جوڑا کرے رہا دے انگریزان دارت آن وقت کی دا مالٹا بے وردوے کالا پانی بے وردوے ہم دا کی ہو جزیرہ وا نال کرے دا علماء بہتر لڑا وقت تر ہے جیس کہتو آئی چی سر ظلم جاتے ہوئے ورسا رکھو اور باہے بانے دا شیو رحم تحریک کر پشان شو چل ہیں کہ رجیل نہ راہ ہے روت نہ غریب ختم دونا پورے ختم ہو سینا من مدینے ہم اللہ لے اما سراو اوی اورد دا وقی بوئی شولا دا وقی جس وزی ویچی موقع تل روشندہ نے کل کہے کہ نظام شیخ چل ہیں رہے مولا باندے سیخون کرمو اور پشامانی والے داغون اور کون دائیں دا وقی بوئی راہ او چکل آگا وفات شو نو چی لامباوے نو دا وقی مولا باندے وخانوا وخانوا وخاتے ختم شیو بسی صداگانو خدا غا تحریف او دا خبر اشانانا او پا مخی لارا آغا دا سی حد تورا سیده چه پاکستان ازاد انگریز دا دیمست نلا نو پا دی جیدون با نگی دی موسیٰ علیہ السلام پیدا دنکی ور بولا دارن ور پسی دیو خواه شیر قرآن رحمت اللہ علیہ السلام چکی دونو بار دا انگریز کو حکومت کن او پاکستان جوڑے دون آبادم تقریباً اتل لسکالا زمان دا حالو اتل لسکالا مجھے تلا وہ دینے میں قبول کرے دارن سب علالے کو لگی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے ویچی عالم تعلیم قرآن یدکی اولا کی کرنے نبدا قدن کولا ویچی لاشی و مسئلہ شروع کے قرآن مدا خلق برا ہونش کل مریان کل پیران کل چھے عوام بھی برا ہونشی کل بلا روکے ہوتی یہ استاد روٹے میں دل کرے دا منتر اور روٹے لدے مجھے بے خون دے بے خواہ بلکل قدر حوانی جی چھو قرآن کا مطلع لے دے سر بنا دے روٹے موٹے لے دو پورے مسئلے نہیں ملے بلکہ بانا بہتا کہ یار مالا مالے حرابا طبیعت میں خنا دے دا بکے ولی چھو قرآن کا مطلع لے باوی در بانے بچر بوک بھی بچر رولو کے بخل کی در کی جو بحق نشوے لے یا بحق چر پر ہے بلے بانے با عمل کے اور یہ خدا رہے چھو مرگری چھو پوئی شوئے کیا قیدے اس دکڑا پا خبر پوئی دی پا ماں زما پا مسئلہ مانے نا اثر نہ رہے تو ٹھیک دا بیا مرگری سر انا سا پاسا خوراس کاتمانے خونے یہ خبر کل عمر نہیں کی خو چھ لکنے را رہے مقصد پکے دانا آئے تا پا گو رسول بکے کہنے چھے دا روٹے رہتا مقصد دا پارا نا تکے اولا والا جماع در سو روک زارا مرگو رو توبہ دا سوکی زارا مرگری دا خوش دیتا کی موجود نا نو کس ماں کیسا مخل کھلا گئی یو اوٹ ہے کھلا بلا ما وہ بالکل دعوت نہ قبلا نما پا چلا مشہور کر دا دیر متقبیر دے ہوئے گوارا دا چاہ دعوت ہم نہ قبلے اکرام ہم نہ قبلے نما اکرام نہ قبلو اللہ چاہ ولی ما دا پتا ہو پا دے اکرام پا دے دعوت کی دلی چل لے دیچے ماں کی نہیں ندی برابار سوخ لی نو سبالا و بیاس حق نشم ویل نما پا جماعت کی دری سلور کالا ترس کرے تو ما دا چاہ کور تا اوبن نویس کرے محنت چھو پورے مرگری شیوی میں واقعی دے نجوڑے شیو مدائی دا مقصد ہو دیر محنت محنت چھو براتو دی محنت دا نخرم ما پڑھ لے رہا کالا میں بانو کڑا دا کیا دیر یہ چنے نہیں کرنا پتی مدہ کی بھئی اولا سنا زیاد دل پروگرامو نے جوڑ شیو بلکل حفظ و سدا سے محنت دا نخرم دا شیو خوب نہ رہتا کالا بس یو اتم لا بڑا بانو میں وطا اکرا ما تو پتا وا مختار دا خبر ہے شیر قرآن رحمت اللہ علیہ دا چلونا کھولی لی جائے اب وہ یہ دیکھ مقصد دے اچھ مرگرے جوڑ سنو بیا خو جوڑ دے نو بیا پتا نا اثر انداز دی وہاور اول کے بے مقصد دے شیر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائیں چیز آور اول را رہا دے اوبال نا نوی دغت دے یو پیرو دے ان پر علاقہ بان خوشا پنچمیر کے خوشا دے نی اغبر آسی چل کاؤ چنی مولا و فارق سنو اغبے روح سنو پا اغبے روٹے موٹے او پڑا ہوتا تو اخفا موقع پیسے میں مطا چیز کے بعد جوڑے نو بس اگر پیر بقبل اگر کراوڑ جو نو بے اگر پیر لا ہر وقت سلام دن دلو اور چی پیر بسلے نو آو خبر ابو ملا گورا جو کوئی کوئی نویزا نو ارتلم نویزا ما اے استازو بے اگر آتا ہے چھو گورا اگر پیر سے وقت سر ستا پوس گئی چستا خشاگر پارک شوئے مرائی نویزا کو پوئیو تو دے دیمہ پر پاہمہ بوزی چی دے با پا مال سو خوری راو مال سرائی ملغا چلو نکی نیکی مقصد دی چستا خلو بندش تبی ازو نوے موسیٰ علیہ السلام تیم داوے قالو آرچے اوے اگا غٹانو سردارانو آرچے تما والا ورکے فراک والا ورکے دتا واقعو فادر اورتا چو خلی بندشی آو بتوے چے ساہر دے مناظر بول کرو وارتے فلم ادائیں اولے گا فلم ادائیں پخاریوں کے حاشرین را جمکہ ان کی یا تو کچراو لیتا تا بے کل ساہر نلی ہر کے اسما جادوگر ماہر او کتر ساہر دے مناظر وہ سر ان کو پتہ لے لے بس دلتا ہے اختصار کرے تفصیل بلو سرائش مطلب خلق کو لے گا دا مناظر وقت مقرر کر کر بھئی موسیٰ علیہ السلام ورطے موعدکم یوم الزینہ دا اختر پورد و مناظر کو دا اختر پورد اختر پورد مناظر ٹھین دا کیا رہا کہ پرے چیزا پورا دنیا را گئی چیز سارا با ایمانی کل تو دکھا رہا دیو گوارے دا گانے نزان دختی بیدا دیانو کم دا کیا رہا جور دے مناظر با کو آو آو دے کو دو خرد نا 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 شر بای دوشی اپنان کیا اور درد بوشی ہوئی دا ہوئی دیتا پتا رہا چی خلق و مخی پیش دا دکی بل ایمان و دین خواتا معلومی مندر دا دکھا موسیٰ علیہ السلام والا روزہ دیکھے خورے گئی چھے در طول عالم پا مقیلی بیزا تک تقبطوا كي تفحق ان بيبا باتلين نو موسى عليه السلام وطرازو قولا يوم الزينة دا اخترق ورزو مناسا اشي سوچ تغيل بي كنا يوم موسى عليه السلام لين او يكرو ري لين هارون عليه السلام دوبا دوين دا اخترق ورز خلق خوش عليه كي وفتي غريبانا نبسونا بوي بلا سوچو كي دا قبنا لي دا منتدا سي اتاني خبر اخكاري كنا دا تصورو كا چه دا فرعون وانت جابر بادشاہ طول وزيران طول حکومت خلافی او تدو پر دوئے او اوی دار سو اسباب و آسا سر راغلی سونا سب سونا تکلیف و سب وقت پر موسیٰ علیہ السلام تیشی و بحارون علیہ السلام بس مناظر وقت مقرش و جا ساہرتو نرال ساہران فرعون دا فرعون دا فرعون ساہران رال قائل ویوی بس اوی کو ساہران راون کرو دیر ساہران سو کوئی پزرگون و پسنے پزرگون ساہران دارے ساہران پزرگون را ہاری اقفل پل کرتا ہو قالو نوی دی دے ساہران و فرعون تا انہ لنا لعجرن یقینن ویو زمد پارت عجر مزدورین کننا کچر تمگن احن الغالبین غالب شو کمو غالب شو نسا عجر بی مولبس تنخواہ سعوز مزدوری برا کے کنا مناظرہ خود لکو سبرا کے کنا مفترہ بانے کے تو بھئی کہنا دا ساہران بھی خدا کہنا پورے پکل ایمان نشتا کہنا مسلمانان شروع کلانی بھی کہنا نو کچھ خبری کہ لانے خبری مولا بسی کہنا ولی دا باطل پرست تو آمین شکار صرف دا دنیا دا پاری دا پیسو دا پاری او سم پتی کی بیدتیان ویچن مولیان مولیان جان مناظرین مناظرین چیزی تقریر لکن نو اسی نیدی وی سبرا کہ کہنا یہ دمو یا مناظرہ شروع و مقی بیر مقی نو مولا دے بدتیان راوستے و حد مولے ناغیل پدریز روپے راوستے پدریز روپے را مناظرہ کرے با سپینکانی مناظرہ مشہور مناظرہ دا شیخ سے چکڑے با دار نمنور علماء نو دا سنتو نباد پا دعا بانے شیئے با ناغیل و مولا حد مولا دے پدریز روپے راوستے و او مناظرہ بیدر با دیو تس ہوئی یو خدا ہوئی مولا بسرا کہے کنا ولی دا کار دا اللہ دا پارنے چلے نو دنیا دا لشپکی او دن کافیو مزدوری غستا و شرط او گورا این کننانا نلغالبین خوئی حالک شرط غلبا مکڑا میدان مگٹا او دیسے کئی دیوی کوم گٹا کو بیلو نو راکا ویبا دیپا بیلا تا مردی تر این ام لاندی دی خان قرآن جیبا کتاب دا سوچ پکی پکار دے زمون دا اشارت وارو دا پنشکریانو خدا چا قرآن نی کنا یہ صرف تیسر و بس خبر ختم اور طول کیسا بسر تولا گو شاول اللہ رحم اللہ ویدو قرآن حق دارے چھ زمانی سرولا گولیش لقص دارا قرآن حق دے خان مجھے چھ قرآن بنی چھ بس تیسر و قرآن خبر ختم تک ایسا چھ زمانی سر لگاوا اور الحمدللہ بیا دا دیز ہے در اور زمان در زمان در کو بئی انشاءاللہ دا چھ چھ ایس خبر و بکی نفاتی کی نا عالمی نا ملکی نا دینی نا سیاسی انشاءاللہ سب دا حق پرست نخدا دے کار دے جسو کو تکینا سل داغب پا ہر اعتبار ذہن سازیو کی یو دین و توقع یو تکینیم نا الحمدللہ زمان با دا سے جامع در کیا سو پکی یو خبر ایمانی صرف یوازی من توحید مسئلہ نکو ہر مسئلہ کو توحید ہم کو دا سنت ہم کو دا ہر منکر رد ہم کو نو آدمی بھی کو و مجی ہم کو پار سبانے را کرنی آدھر بیمان آگا بیمانے ہم خائی دیر شور قرآن رحمت اللہ علیہ کمالو انہا الغالبی حالا ہوئے فرعون نام آو عجر مزدوری بدر لرکم او دا عجر مزدورین علاوہ اوبلم و انکم او بشکتا سبلا من المقربین خام خادنی ستے خلقو نہیں ہے زما پا دربار کے بعد مقربین و نمی ہے ساستا با زما پا دربار کے بعد مقامی نو سپنی شراز لیتا زما کنار وقوا کی ناز کی ہے او در ترور سنی مجھے سب قصیب کا ڈولے بازی شیئے پا سٹے رہا سٹے نبی نل مقربی تلسٹ بھئیے لکہ خان ملو خو غر خدا پوچھالا پینا نا ہوئے کئی کن ندیاز ندیاز تی سپا جی شیئے ہوئی دو سٹا اب علیم خوشحالی جو گورا خان سے بارا کا ترا کئی چی دو سٹا مجھے نا دے گا تو خود کو کیا رہی چیئے پینا نا ہوئے کئی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ بھئی وقوانو دا خانان ملکان دا دی غریب لا پیدا نہ ہوئے کئی زمیدار دا غریب لا نو ٹور مر کے خدمت کئی کیونکہ چرتے اجلے تیراشی کرنا وہ پلان کی خانہ خدا چراغ لے شتا پلا رے خسر ما بار خود سڑھو ہر وقت پراتا رابا نے زرزر بیدا منگی ڈکلل بڑو تبیو بو آجونے دادے نے زرزر جا روکو او تاور راجی نا خدمت ہم نکے فلار دے خود سڑھو او تور شلا کر خود اقوالت دی سوری تراتا دے چکیو نکار رو دیکھر اٹھون ہوا رو دیکھا رہے نخان ملک کار رہے نغاٹ اقل کو کار رہے چیتا غریب نا جسکین نا نغاٹی کار رہی خدمت اور چی دین پر کنو ہر چاہ تا بچا پلو ہر چاہ تا خان ماما کاکا پرائے کہ یہ بدا بدا ہے در دین خلقو دا قرآن نظر خلقو کار نا دا وزیر سے تا چمچا چمچا کے گا دا چیرے افسار تا خواب کے خواب کے لکے وقا اب دے خوشاری او کلا کلا چور تا خان کنزر کی عظیم خوشاری ما تا خان کنزر کر دے دا قرآن لے و قربان دا شیخ القرآن نا اللہ نے خبر ضرور نہ ڈکی خلق و تے مرا سسو نہ کو خلق تے خودی و کولا غیرت و خو فل حق و خو فل زان و تو خو دکم کم کیا حالتون و بی بینون و دکم کم بے غیرتون میں ریخ رکھ روئے بہرحال شیخ رحمت اللہ علیہ بگارے و ایدہ دا خان ملک و دا غٹ خلق و کائل چیار کا بگر بانے کٹ سوری طرح چاہیی کلا و ایدہ تا دیکھ لو جہلو کا پلار دیکھا کڑا منجی بیڑا کلا دارے پڑا تیش میں کیا او جا نیا دوسنی نو تالی ماری دا دیدا لگو ساڑا دے پدیم خوشحالی مالا خان تالی را کچی داو ساڑا ہو پدیم خوشحالی دے کنگل ورطا ہو پدیم خوشحالی پھر ہون ام ساہران ہوتاوے ایو ہوتاوے سیر کو ناظر خود لگو خود سبرا کوئے کنا قال نعم وی فرام آو و انکون وی شکتا سبلا من المقربین دنیز دے خلقو نئی ہے من تالی چٹ بئی ہے تو تالی ماری بسٹ ہے دیر جی داو خدا ایمان پکلانو کر وچی کر ایمان راغل ہے انسانیت مسلمانی